слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама сённяшні госць, дырэктар цэнтру замежнапалітычных і стратэгічных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Арсень, прывітанне.
Дзень добры, Юра.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта у што могуць ператварыцца вучэнні Захад 21, вучэнні, якія пачынаюцца вось літаральна пасля зал. Я нагадаю, што паводле афіцыйных дадзеных, афіцыйных падкрэсліваю, на тэрыторыі Беларусі ў іх возьмуць удзел 13 тысяч вайскоўцаў, сярод іх 2,5 тысячы расійскіх вайскоўцаў, 50 казахстанскіх. Ну і на тэрыторыі самой Расіі там некалькі десяткаў тысяч, даецца агульная лічба, ключна вот это 13 тысяч, 200 тысяч. Это і на Балты, і на Балтыцы, это і на паўднёвых межах Расіі. Ну, вось велізарны абшар. Але давайце спачатку вот сканцэнтруемся на, ну так бы мовіць, беларускім тэатры. І так можна сказаць адносна вучэнню, што можа быць, якія, так сказаць, чаканыя нечаканасці. Ну, з аднаго боку, можна сказаць, ну, 2,5 тысячы, это здаецца полк нават расійскі, да, крыху каля палка. А з іншага боку, у Стрелкова, у славянску, і меней. Так вот, чаго можна чакаць?
Так, сапраўды, Юрый, вы правильно сказали, что треба адрозніваць два вучэння. Першае гэта беларуска-расійскае, якое па сваіх параметрах амаль не адрозніваецца ад тых, што адбываліся ў 2017 годзе. І таксама расійскія стратэгічныя манеўры пад назвай Захад, якія ўяўляюць сабой такія традыцыйныя стратэгічныя камандна-штабныя вучэнні, якія праходзяць штогод на розных стратэгічных накірунках. Ось у гэтым годзе адбываюцца яны на заходнім стратэгічным накірунку. І трэба адзначыць, што калі беларускі бок прымаў самы непасрэдны ўдзел у планаванні двухбаковых беларуска-расійскіх вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то вось да планавання стратэгічных манераў у Расіі беларускі бок не быў дапушчаны.
Я вас перапыню, Арсений, прабачце. А ў 2017 годзе быў дапушчаны. Там жа таксама былі вучэнні і на тэрыторыі Расіі таксама.
Так, так, сапраўды. І ў 2017 годзе беларускі бок не быў дапушчаны да планавання гэтых вучэнняў. І гэта звязана з тым, што Расія, скажам так, пераглядзела такі эксклюзіўны статус Беларусі як свайго галоўнага ваенна-палітычнага хаўрусніка. Гэтыя працэсы пачаліся дзесьці 2015 года, таму па сутнасці праходзіць два захада, і трэба таксама адзначыць, што зараз вось статус гэтых двухбаковых вучэнняў для расійскага боку не мае такога велізарнага значэння, як гэта было, напрыклад, да 2014 года, калі менавіта асноўная ўвага надавалася двухбаковым манеўрам, і звычайна Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін сустракаліся, каб назіраць за фінальнай фазай гэтых манеўраў. З 2014 2017 года мы констатуем, что нават на символичном узровне белорусско-российские вучения страчивают свое значение для российского боку, и это адлюстровывается у тем, что белорусские и российские керовники назирают за финальной фазой вучения по особку. И то же самое...
Арсений, а вот все-таки у меня... Пробачь, я снова вас перепоню. Конкретное питание. Соправды, в 17-м годе про это шмат кто, так сказать, писал, осветлял, что Путин на вучение не приехал в Беларусь. Он там поехал где-то в Санкт-Петербург, по Санкт-Петербургам, сдается, вучение. Теперь приедем. Тем более, что они же завтра сустракаются. Они завтра сустракаются в Москве. А нет. Учения скончаются 16-го. Думаете, не приедет?
Не, не приедет. И это уже ведомо, что Путин не будет назирать разом с Лукашенко за финальной фазой учения. И, ну, не быто, это такая домовленность помеж президентами. Але мне подается, что... с початку все ж таки запрошение до Путина было с белорусского боку, але он отмовился. И мне подается, что у сегодняшних геополитичных обставинах это решение так само связано с тем, что Москва спробует дистанционоваться от своего хаврусника, який спробует выкрастать двухбаковое учение перш за все деля эскалации военно-політичной напруги у регионе, как таким чином тиснуть на заходние краины, перш за все краины Балтии и Польши, и таким чином подкреслить свою значность для региональной безпеки. А по-другое, было видовочно с самого початку планования этих учений, что белорусский бок спробует утягнуть Кремль на своем боку у эту конфронтацию с Заходом. И вот, когда в 2017 году российское керавництво могло бы сгулять у эту гульню, и было зразумело, что в 2017 году Кремль может подкинуть некие сюрпризы, и это вытекало с того, что Москва плановала перекинуть, как минимум, 2,5-3 раза больше войск.
Вы тогда про вагоны рассказывали?
Так, так, так. И это как раз выникало из... наших оценок колькости вагонов, которые были законтрактованы для перекиду у Беларусь российской военной техники и войсковцев, то зараз Кремль зацікавлена у тым, каб гэты вучэнні прайшлі без эксцэсаў. І трэба сказаць, што сёння расійскі бок паводзіць сябе больш празрыста и открыто, чем белорусский бок.
И... Ну, в этом смысле, я так разумею, что певная такая перемена ролей. Потому так, что я так, памятаю, что тогда, скажем, коли там, НАТО, Захад казал, что вот мы хотим назирать за учениями, и белорусский бок ставился, ну, довольно щиро, довольно открыто. Не вельми, а русские, наоборот, делали блок, что, так сказать, тут священные рубежи и так далее. А зараз, я так разумею, они поменялись ролями?
Так, сапраўды, мы назіраем эту перамену роляў, и гэта як раз звязана с тым, что Россия спрабуе выйсці на траекторыю нейкай нормалізацыі стасункаў з заходнімі краінамі, асабліва са Злучанымі Штатамі, і адной са сфераў узаемадзеяння якраз разглядаецца стратэгічная стабільнасць і міжнародная бяспека. Таму Расія павінна пасылаць нейкія такія дээскалацыйныя сігналы, каб падтрымліваць гэтую атмасферу прагматичної нормалізації стосунків з Заходом. Тим більше, що, ну, мені подається, ось ліміт геополітичного авантуризму у Росії сьогодні вичерпаний, і коли...
Це завжди ризиковний прогноз відносно Росії.
Так, так, так. Але я сходжу з того, що коли Кремль все ж таки вирішить перейти певні червоні лінії, які, мені подається, обмірковувалися під час саміту у Женеві з Байденом, то Злучені Штати одразу введе так звані драконовські санкції, тим більше, що підмурок для їх введення вже підрихтований. Тому Кремль хочей зараз себе поводить згодно з моделлю стратегічної стримленості, як її називають некоторі кремльовські стратегії, і її реалізацію...
Ну, а давайте вот конкретную ситуацию. Все ж таки, ведаете, в 17-м годе как бы как раз с пункту гледжения Беларуси, коли глядеть с Беларуси, протягивался, так сказать, медовый месяц относен с Евразвязом, там приезжали всякие эмиссары, представники, Макей, там, Белперамовы, так сказать, Лукашенко там перезванивался с Порошенком и так далее. Тут полная изоляция, на межи стреляют. Вот литерально сегодня почитал на вину. Не знаю, какие-то мигранты куда-то бегут, с белорусского боку стреляют, махчимо, с литовского стреляют. И все это так довольно напружено. Вот. И, ну, а раптом кто-нибудь стрельнет, так сказать, с белорусского боку, не из автомата, а что-нибудь покрупнее. Все-таки я кажу, 2000-2500 российских войсковцев. Ну, може, як-то і от щось здариться. Так, ви самі сказали, що от є обвострення, білоруський бок, якби, ну, чи то хоче обвострення, але дуже часто про його упоминає. Лукашенко вже публічно каже про третю сусвітню війну. Ну, ми пам'ятаємо, що якби перша почалася, тому що її ніхто не хотів. Тому що всі кидали понти, грубо так, по облатному кажучи. А може і зараз, наприклад, у Олександра Горича, начальних йому войск, а може і у російських генералів теж, знаєте, там різні є генерали. Є такі, от, як ви розповідаєте, там, геополітична стриманість, там все, а люди, які сидять в Генштабі, вони, може бути, і не такі стримані, як вам, наприклад, здається. Так от, все-таки, ймовірність якогось чи свідомого сутикнення, а може і несвідомого. Бо я кажу, коли стріляють на межі, а на межі стріляють уже зараз. Хто-то не з того, що-небудь стріляє, не туди. Ні? Так не може бути?
Так, справді, і імовірність ніякого інциденту доволі висока. І це якраз зв'язано з тою напруженістю, яка створена на межі Білорусі з західніми сусідами, перш за все Литвою і Польщею, за міграційного кризису. І так подається, що білоруський бок спробує розгуляти гэтую карту під час вучення. І це робиться для того, щоб примусити західні країни відмовитися від геополітичного тиску і сісти за стіл перемов. Але, ну, видовочно, що ці сигнали західними столицями не зчитуються відповідним чином, а примушають західні країни, так, наприклад, Польщу і Литву, реагувати у відказ ескалації. І це у тим ліку підтверджаються пошні кроки литовських і польських уладів, які увели надзвичайне становище у районах, які межують з Білоруссю. Але коли ось такий інцидент здариться, і Мінськ спробує використати його, щоб утягнути російський бок у конфронтацію з Заходом, з НАТО, бо це відовочно активує артикул 5 паўночна-атлантычнай дамовы, то тут Расія хутчэй за ўсё будзе паводзіць згодна з так званай мадэллю стратэгічнай стрымленасці, і яна так сябе павяла ў тым ліку год таму падчас другой Карабахскай вайны, калі не падтрымала свайго стратэгічнага хаўрусніка, а наадварот прымусіла яго пайсці на стратэгічныя саступкі і скончыць канфлікт на ўмовах свайго ворага Азербайджана і Турцыі.
И знал, так хочу у меня питание. Вот вы сказали про то, что у Литве и у Польши, ну, в отповедных регионах, введена, ну, сдается, у Литве это называется экстремальная ситуация, у Польши надзвычайная, ну, сенс один и тот же. С пункта гледжання войсковой, военной, те означает это, что там сконцентрована стала вот в апошний час, после того, как они ввели это становище, сконцентровали больше боевых сил. Вот справа тем, что и в Минску, и в Москве, ну, весь час говорят, что НАТО там свои иклы, значит, показывает, в учении проводит, ну, и там, соправды, апошним часом в учении шмат, вот недавно были в учении Defender, там 40 тысяч было, так истотно. Вот. Но вот в даденный момент, когда послезавтра начинаются белорусско-российские учения, можно сказать, что вот в апошним часом, как бы, стальные кулаки НАТО в Польше и в Литве, ну, стали больше и больше стальными. Есть концентрация именовито войск. Ни там, ни полиции, ни погранцов, а войск. Есть не тены наоборот, как бы оттягиваются от того, чтобы не дражнить ведомых товарищей в Минску.
Ну, треба сказать, что на самой справе і Польша, і Літва цалкам разумеюць інтэнцыі і намярэння Александра Лукашэнка, таму яны як бы не даюць яму легальных падстаў, каб абвінавачыць іх у эскалацыі напружанасці ў рэгіёне. Таму яны зараз не канцэнтруюць войскі на мяжы з Беларусю, калі паглядзець на тыя мерапрыемствы, якія яны праводзяць на мяжы, то ну, ёсць, безумоўна, узмацненне памежных сілаў, у тым ліку з дапамогай паліцыі, там сапраўды і некаторыя вайсковыя падраздзяленні прымаюць удзел у іх. Але канцэнтрацыі войскаў з перакідам, напрыклад, заходняй частцы Польшы на ўсход механізаваных падраздзяленняў зараз не назіраецца. І гэта якраз звязана з тым, што ў НАТО спрабуюць, ну, па-першае, не паддавацца на правакацыі афіцыйнага Мінску, а па-другое, яны разумеюць, што рызыкі вось такога інцыдэнта вельмі сур'ёзныя. Таму трэба шансы вось такой канфліктнай сітуацыі памяншаць. І гэта якраз і абумоўлівае тое, што ні Польша, ні Літва пакуль што узброеныя сілы на беларускам накірунку не канцэнтруюць. Ёсць пэўныя экспертныя групы з НАТО, якія як мінімум ўжо разгортаны на тэрыторыі Літвы, і яны аказваюць такую экспертную дапамогу, як каардынаваць дзеянні розных службаў і міністэрств, каб ну, неяк перамагчы гэты крызіс, але пакуль што міграцыйны крызіс не стаў такім прадметам секьюрытызацыі, то бок ён пакуль усё ж такі разглядаецца як крызіс у сферы гуманітарнай бяспецы, але не ў сферы
мілітарнай.
Мілітарнай, так.
Наступное мое питание, крышу такое более широкое. Вот послезавтра начинаются учения, а завтра Александр Лукашенко едет в Москву. Так вот ён весь час ездзіў, як мы памятаем, Сочы звычайна, вот Пітэры быў, а вот тут так, зад Белакамен. Ну і мы чыталі заявы, праўда, былі супярэчлівыя заявы пра тое, што што ж там всё-таки пишуць, нібыто со слова вот апошніх словаў самога Лукашэнкі, што што-то нібыто прэм'еры парафіруюць, хутчэй за ўсё 10-га. Но это як бы менавіта так сказать, такое папярэдняе падпісанне, а ўжо як бы канчатковыя кропкі будуць расстаўлены на вышэйшым савеце саюзнай дзяржавы 10 лістападу. Ну, это асобная тэма, пра яе таксама можна шмат, але давайте ўсё ж такі пра вот менавіта вайсковыя, раз ўжо мы пачалі пра вайсковы момант. Ну, справа ў тым, што этот весь пакет, ёт кот в меху. Але вот в этом меху, магчыма, ёсць яшчэ адзін мех, што называецца, это вайсковы. Вот ці мяркуецца в межах вот этого пакета, не в межах этого пакета, какие-то конкретные институцыйные вайсковыя пагадненні. Ну вот одно мы уже убачылі. Вот открыли літаральна зусім недавно так званое, он называется, здаецца, вучебно-баявый, ці баяво вучебный центр у Гарадзенщині. Прилетели самолеты, ці вот прилетять, і я так разумею, что это, ну, как сталая, называть база, не база, это я думаю, такое схоластичное спрэчка. Спрэчка, я б сказав так, этого раней не было, а зараз ёсць і будзе. Так вот, далей, что может вот в этом, я кажу, мяху-мяху, у войсковым мяху, что может быть? Ці, может быть, вы ведаете, что? Может, там что-то лежит?
Ну, по-перше, треба отзначить, что так званая 31-я дорожная мапа, якая предугледжувала поглубление военно-політичної інтеграції поміж Росією і Білорусію, яна знята з парадку дня. І сапраўды яна предугледжувала доволі серйозні кроки у тим ліку створення агульных узброеных сілаў і спецслужбаў, безумоўна, з камандаваннем у Москве. І зразумела, што Александр Лукашенко ніколі не пагадзіцца на тое, каб гуляць там нейкія другасныя ролі і аддаць свой суверэнітэт і манаполію на сілу Крамлю. І яшчэ ў канцы 2019 года ён адмовіўся ад гэтай дарожнай мапы, якая была цэнтральнай для Москвы, бо сапраўды тады Крэмль разглядаў вось гэты сцэнар ваенна-палітычнай уніфікацыі з Беларусію у межах саюзнай дзяржавы. Зараз гэты сцэнар знят з парадку дня, але гэта не азначае, што Москва не спрабуе выкарыстаць ось такое уразлівае становішча Александра Лукашэнка, у якім ён апынуўся пасля крызісу ўнутрыпалітычным і ізаляцыі з боку Захада, каб навязаць яму новыя фарматы военно-політичного супрацовництва и взмацнить таким чином свою присутность на территории Беларуси. И тут еще до учения и до перемов помеж Александром Лукашенко и Владимиром Путиным было ведомо, что говорка идея, как минимум, про два таких формата. Это створение учебно-боевого центра паветранай абароны і ВВС на Гарадзенщині. І гэта аднаўленне сумесных паветраных патрулёў. Я нагадаю, што гэтыя патрулі сумесныя вяліся з 2013 па 2015 годы. І яны прадугледжвалі ратацыйную прысутнасць расійскіх паветраных сілаў на тэрыторыі Беларусі. І ратацыя ажыццяўлялася два месяцы праз два. І мені падаецца, што вось гэтыя два пытанні якраз у парадку дня перамоў. Але тут трэба таксама дадаць, што Александр Лукашенко быў вымушаны пайсці на гэтыя саступкі, бо гэта дазваляе яму на пэўны час зняць з парадку дня пытанне расійскай ваеннай базы. І у выпадку з вучэбна-баявым цэнтрам і сумеснымі паветранымі патрулямі яны будуць падпарадкоўвацца камандаванню у Мінску, то бок генеральнаму штабу Узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь.
Расійскія лётчыкі будуць падпарадкоўвацца...
Так было і у 2013-2015 годах. Яны падпарадкоўваліся менавіта дзяжурнаму пункту супрацьпаветранай
обороны. Ну, в каком смысле падпарадкоўваліся? Вот, дарэчы, цікава. Ну, мы как бы больше говорим там про... Как бы некие,
это значит, что я...
То есть, ну, короче, Лукашенко может загадать этим, так сказать, летчикам, нанесите, я не веду, бомбовый удар по Варшаве, типа Белостока.
Ну, может? Это он не может. Нет, это он не может.
Не может, да.
Не может, потому что яны все ж таки выконывают патрульную миссию у мирный час. А коли... Например, там выстраивается военно-политическая обстановка, каб гэтыя самалёты падпарадкоўваліся беларускаму боку, трэба актываваць план па прымяненню рэгіянальнай групоўкі войскаў. І я нагадаю, што кіраўніком, камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў, у якую ўваходзіць усё беларускае войска, плюс першая гвардейская танковая армия заходней военной округи Российской Федерации, плюс шестая армия супрацьпаветранай обороны и ВВС, яны усе падпарадкоўваюцца кіраўніку генерального штаба Узброеных сил Республики Беларусь, бо ён з'яўляецца пастаянным камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў. І ён заўсёды з'яўляецца такавым, і гэта не ратацыя, але расійскі бок з 2015 года спрабуе рэфармаваць гэту архітэктуру і, напрыклад, прапаноўвае перапаркаваць рэгіянальную групоўку войскаў і увесці іх у склад заходняй ваеннай акругі. І гэта будзе азначаць, па сутнасці, перапарадкаванне беларускіх узброеных сілаў камандуючаму аб'яднаным стратэгічным камандаваннем Захад. І, безумоўна, Александр Лукашенко адмаўляецца ад гэтага сцэнару. І гэта звязана з тым, што ён ніколі не дазволіць падарваць яго манаполію на сілу.
Ён паспрабуе не дазволіць, калі дакладней, а другі бок таксама можа што-то хацець другое.
Так, сапраўды, таму я бы казаў так, што гэтыя саступкі хутчэй тактычны, а не стратэгічна, як гэта было б у выпадку з ваеннай базай Расіі, якая звычайна мае экстэрытарыяльны статус і падпарадкоўваецца напрамую камандаванню ў Маскве.
Арсений, вот зараз мы все-таки вернемся на початку нашей гуторки, напроканцы вернемся на початок, вот у нас тут люди пишут в Ютубе. Значит, коли вы памятаете, тады после учения у Захад 2017 и представники НАТО, принамсі господар Столтенберг, говорил, что на самом речь та лічбы, конечно, беларусы и расейцы показывают пригожие, но на самом речь, по наших звестках, сказал он, удельничало в этих учениях значно больше, чем было заявлено. Хотя мне, например, было незразумело, их больше было где? У Беларуси, все в Беларуси и России. Ну вот это вот, вот, все не может быть и зараз, умовно кажучи, сказали, что 2500 российцев, а может их 25 тысяч заедет. Это первый. А другой момент, когда вы помните, тогда так само некоторые эксперты, некоторые политики говорили про то, что да, мы знаем, как русские уехали. Но они не уехали. Вот, и они застались. Так вот, те так, те застались. Те это такие вот, ну, как бы страх, и может, зараз застануться. Так вот, два как бы пункты. Те соправдные личбы, те, может быть, их уже на территории Беларуси, российцев не 2,5, а, кажу, 25 тысяч. И другие пытания, это те съедут.
Так, сапраўды, як мінімум у 2017 годзе у НАТО і ў Злучаных Штатах блыталі два вучэння. Гэта сумеснае беларуска-расійскае і адпаведна расійскія стратэгічныя манеўры Захад. І іх разглядалі, ну, неяк у такім адзіным стратэгічным кантэксце. І таму, калі як бы асноўная ўвага была нададзена сумесным беларуска-расійскім вучэнням, то як бы у ціні заставаліся менавіта стратэгічныя манеўры на тэрыторыі Расіі. Але потым, пасля, калі яны ўсведамлялі, што ўсё ж такі штосьці адбывалася на тэрыторыі Расіі паралельна, і ў значна большых маштабах, ось яны пачыналі рабіць такія каментары. Зараз, мне падаецца, і ў Брусэлі, і ў Вашынгтоне разумеюць, што трэба адрозніваць сумесныя беларуска-расійскія вучэнні ад стратэгічных манеўраў, якія праводзяцца на тэрыторыі Расіі, якраз з-за таго, што беларускі бок не дапушчаны да планавання гэтых манеўраў, і
так, а вот як бы першае пытанне, 2,5 тысячы расейцаў, это праўда ці это неправда? Ці гэта значна больш?
Не, мне
і другое пытанне, яны з'едуць ці не з'едуць?
Мне падаецца, што гэта праўда. Калі глядзець на тое, як адбываецца пераброска войскаў, ну, на самой справе ёсць метады, якія дазваляюць гэта падлічыць, і ёсць спецыяльныя сервісы, якія дазваляюць сачыць нават з якіх рэгіёнаў Расіі гэтыя войскі едуць на тэрыторыю Беларусі, колькасць вагонаў, якія для гэтага патрэбна, і гэтак далей. То бок, ну, і мне падаецца, што як бы вось тыя эксперты, аналітыкі, якія займаюцца менавіта аналізам ваенна-палітычнай сітуацыі, яны ведаюць гэтыя метады. Таму, хутчэй за ўсё, гэта такія медыйныя штампы дзеля таго, каб падтрымаць, ну, нейкую цікавасць да гэтых вучэнняў, тым больш, што мы павінны памятаць кантэкст. Расія і Захад усё ж такі тады, у 2017 годзе, знаходзіліся ў стане такой ваенна-палітычнай канфрантацыі. Што датычыцца тых расійскіх войскаў, якія застануцца пасля вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то сапраўды мне падаецца, што як мінімум ад 4 до 8 знішальнікаў Су-30СМ усё ж такі застануцца, якраз яны будуць выкарыстоўвацца ў інтарэсах гэтага сумеснага вучэбна-баявога цэнтра і у аднаўлённых паветраных патрулях. І магчыма, таксама сюды дадасца ну, некае падраздзяленне супрацьпаветраных войскаў, якія таксама будуць працаваць у інтарэсах сумеснага вучэбна-баявога цэнтра на Гарадзеншчыне. І можа, гэта будзе дывізіон С-400, бо, як мы ведаем, ужо машыны кіравання, управлення, яны ўжо прыехалі ў Беларусь. Таму сапраўды я б не выключаў, што вось гэтыя сілы яны застануцца пасля вучэнняў, але безумоўна не ідзе гаворка, што тут застанецца пол першай танкавай арміі, якая будзе захоўвацца ў беларускіх лясах, каб потым прыпаднесці нейкі стратэгічны сюрпрыз НАТА. Ну, гэта проста немагчыма зрабіць з улікам вось таго ўзроўня тэхналогій, які дазваляюць адсочваць гэтыя ўсе перамяшчэнні, ну, у рэл-тайме.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991 ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 два гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літовскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завершыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку Вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, сценямі Ярылы і Вялеса, со стихотно-таямничими стодами, с далекими звуками паганских обрядов и святов может возникнуть отчувание, подобное до притягнения бездани. Так творят гении. Мы встретились в Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал в 1986-м, как затриматься в предвинне на 12 годов. Первый, убаченный мною Серзуковой працей, был портрет Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор города, откуль починалися белорусская история и культура, безумовно, так само был невыпадковым. Без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але и сам Сержук, який просто искрив ідеями і задумками, стався Полоцку щасливым подарунком. Ён створил галерею Риса, где лічили за гонор выставляться найвядомішыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для города як галовный мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персональная выстава у толькі што адчыненай рысе. На подлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У столицу при конце 1990-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за мязой майстром. Мастацтвазнаўцы писали про незвычайного каляриста, что умея през нюанс да контраст досягнуть тонкого суладного гучання, завабивши, як быццам прозрыстой конструкции, якая раптом примушая разблытвать саправдную павуціну символів. Протягиваючи натхненно працевать у своей головной теме, Тимохов захопился графикой и открылся, как вытонченный лирик. Графичные аркуши из дню принесли ему гран-при на биеннале «Золотое перо Белграду». Один сябро мастаков адгукнулся на адыход Тимохова приповестью про тое, як уладар ходить по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А проча его на одевосную сусвету, Сергей покинул жонку Риту, дочку Вальжину и сына Глеба. Усе мастаки. Сярод моих улюбенных его працев метафизичные серии под агульным назовом «Ритуальное шесте». Теперь у этой отвечной процессии занял место и сам Сергей. Дед Дмитра Савки по батьку, або, як казали продки, по мячи, походил в сям'ї белоруса Плытагона, а бабуля была дочкою Рабина. И в Савковым обличчі, и в ягоном характере непорывно знітаваліся гены за бедвух гэтых родоводных галіну. Ён умел пераконваць у своей правде, готовый был прочитать блескучую лингвистичную лекцию казань, але разом с тем мог бы гонять плытки, бо был дужы, тяговитый и заложный у працы. Любовь же до белорусской мовы, а может и змагарский дух ён успадчил от бабули по куделе, родом с тех самых мястинов, где народился Тадеуш Костюшка. У 1982 годе Змитер с одноклассником и суседом по парте, теперь слынным мастаком и литератором Артуром Клиновым, дочулися, что в Заславье белорусские националисты будут гукать весну. «Так мы ж так само националисты», – зробили встешливое открытие хлопцы и купили квитки на электричку. Так и пополнили, оповитую теперь поданнями, белорусскую спевно-драматичную майстровню. Позней у программе «Радуя свобода. Острая брама» Савка сгадывал. Про змайстровню я почал бачить, что вся Беларусь обуджается, что мы – сила, мы – завтрашний день краины. Студентам филологичного факультета БДУ Змитер протестовал с майстровцами супроть руйнования будинку старого Менского театра и впершиню трапил у милицейский постарунок. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Дмітр Саўка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Дмітр здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Дмітр Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Дмітр трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое у дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванню ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.
Забыть тебе